Tokom večernje službe u Cetinskom manastiru, sinoć 11. novembra 2019. godine, otvoreni su 9. Njegoševi dani. U Njegoševoj sali na Cetinju Novica Đurić pozdravio je okupljene, izrazivši radost što se pruža prilika da Njegoševi dani počnu ovdje na Njegoševom pragu. Također je izrazio zahvalnost jer pisci u Crnoj Gori imaju Udruženje književnika Crne Gore kao stecište, a imaju i Mitropolita Amfilohija kao najstarijeg i najvažnijeg člana bez koga ne bi opstali kao udruženje. U nastavku poslušajmo tonske zapise sa prve večeri 9. Njegoševih dana.
Dame i gospodo, gospodo pisci, najprije želim da pozdravim učesnike koji su nam došli iz naših bratskih susjednih zemalja, iz Rumunije, iz Bugarske, iz Njemačke, da pozdravim Arhimedrida Petra koji je stigao protu iz Kanade i protu Branislava koji je ovdje stigao iz Rumunije, iz Temišva. Želim da samo kratko kažem da su ovo 9. Njegoševi susedi koji organizuje društvo Njegoš, Udruženje književnika Crne Gore i organizacija koja se zove Njegoševi dani. Ovo je prilika da ovdje na Njegoševom pragu večeras u slavu 18. Njegoševe kapele za koje je mitropolit upravo danas izjavio da je to karpatska ostroška kapela. Radujemo se takvom činu, radujemo se toj vijesti, radujemo se da se Njegoševa kapela uzdiže, njegov sjaj i naša pravoslavna svjetlost. Ja neću večeras da govorim, osim da kažem da smo mi pisci ili članovi Udruženja književnika Crne Gore izuzetno radosni što je među nama i najstariji član Udruženja književnika Crne Gore, naš mitropolit. Zahvaljujući čuje naklonosti, razumijevanju i blagodaju mi kao udruženje koje je staro 75 godina opstajemo, zahvaljujući njegovom daru i razumijevanju uz pomoć svih ovih drugih ljudi od pisca i njegošologa Milutina Mićevića, Radomir Uljarića, svi članova udruženja i tako dalje, opstaju ovi susreti. Mi vjerujemo da će to biti na mnoga ljeta. Hvala vam što ste večeras sa mnom. Ja molim gospodina književnika Milutina Mićevića da vam se obrati, a on će da odluči da li će to biti beseda, slovo ili promocija prevoda Beležnice.
Prosto ja da vas pozdravim u ime književnog društva Njegoš, koje sa udruženjem književnika organizuje 9. dane Njegoševe. Vidjeli ste vi koji dolazite sa strane da ovi dani počinju netipično. U manastiru pod onim kamenim voltom ne počinju u nekim svečanim salama i pod državnim kamerama, nego skoro iz peštere. Ali imamo jednu privilegiju da smo na mjestu gdje se rodio Borski vijenac i Luča mikrokozma. Velika dijela koja su obasjala naš narod do dna i Luča mikrokozma koja osvetljava dubine čovjekove. Luča se širi na druge jezike i to iskustvo Njegoša pjesnika je jedinstveno u svjetskoj poeziji. Njegoš je držao da je pjesnik najbliži Bogu. To baš tako eksplicitno nećemo naći ni kod jednog velikog svjetskog pjesnika. Bogu tvorcu. Njegoš je čovjeka vidio kao mali atom ali misleći atom. I vidio je čovjeka kao iskru u prašini i luču u kojem luča može da se razgori i da sa njom i kroz nju sazna najviše tajne o čovjeku, kosmosu, univerzumu i sudbini čovjekovoj. Crna Gora je mjesto koje po svojim silama protivrečnim daje nam podstreka da iznova čitamo i sagledavamo Njegoša. Jer je Njegoš vidio sve dubinske protivrečnosti čovjeka, ali i kosmičkog ustrojstva. Vidio je da nad svom ovom grdnom mješavinom opet umna sila tožestvuje. Vidio je veliku mogućnost čovjekovu da dodirne i doživi velike nebeske tajne. Njegoš nije bio teoretičar, niti čovjek velikog svjetskog obrazovanja, ali je bio najdublji opitnik, znalac i saznavalac najdubljih dubina čovjekovih. I to je taj doživljaj, egzistencijalni doživljaj Njegošev, ostao je tako uvjerljiv, jer je doživljen punoćom bića i punoćom tajne jezika. Tako da je Njegoš aktuelan uvijek i svakoj generaciji ima šta novo da kaže, jer je nedogledan. Evo večeras počnemo ove dane sa promocijom najmanjeg dijela Njegoševog, bilježnice. To su oni zapisi koje je on bilježio uzgred. Ali i to što je bilježio uzgred, to su ona zrnca mudrosti iz kojih su izrasla njegova dela i iz kojih su varnica propamsale velike luče. Dakle, svako slovce Njegoševo je važno i reklo bi se da postaje sve važnije što idemo dalje kroz vrijeme i u budućnost. Tako je Njegoš naš savremenik i jedan od najmodernijih, najaktuelnijih svjetskih pjesnika. Hvala vam što ste došli da dodirnemo tajnu Njegoševu kroz ova nekolika dana, gdje ćemo se družiti i govoriti stihove i umovati, razmišljati povodom knjiga koje su srodne Njegošu. Hvala vam.
Bilježnice koja je izašla, dakle, u izdanju zapravo eparhije Budimjansko-Niksičke i izdavačka kuća Štampar Makar je sa izdavač. Pa sam ja u tom smislu pozvan da kažem nekoliko riječi kao izdavač. Ja samo želim da napomenem da sam ja svojevremeno učestvovao u jednom projektu koji smo napravili zajedno s Svetigora i Oktojih i objavili posle onog prosvjetinog izdanja desetine godina, 20 godina možda posle, prvi put sabrana djela Njegoševa, koliko može biti 20 godina, i posle toga izdanja, dakle, uz dnevnu novinu Dan, mi smo objavili 18.000 primjeraka Njegoševih djela, to znači oko više od 140.000 Njegoševih knjiga je danas u privatnim bibliotekama i drugim bibliotekama i policama u Crnoj Gori, što je jedan kulturološki fenomen prvog reda. I posle toga objavljivali smo Njegoša u još nekoliko takvih projekata, nekoliko kompleta sabranih dijela i pojedinačnih knjiga, i drugi izdavači ni ovdje u Srbiji, ni u Republici Srpskoj ne objavljuju uglavnom, koliko mi je poznato, ne objavljuju sabrana djela Njegoševa, objavljuju sporadično. U tom smislu mislim da je to bila važna misija i dalje se sad eparhija Budimljansko-Nikšićka sa ovim, to je njihov projekat, sa ovim dvojezičnim njegoševim dijelima, mislim da je napravila jedan važan, ozbiljan prodor i u zavarskom smislu i mnogo važnije nego što izgleda na prvi pogled, ali ovo pominjem zato što je u tim sabranim dijelima bilježnica, kad sam ja mitropolitu uručio taj prvi komplet sabranih dela, pitao me da li je tu bilježnica. Prvo što me pitao, ja sam vrlo brinuo da bude bilježnica, jer znam za taj mitropolitovo čitanje bilježnice koji je za mene, to je prvi put otkrio bilježnicu meni i svima drugima, ja bih tako rekao. Ja sam ovdje zabilježio nekoliko tih pasusa iz bilježnice koje mogu da i pročitam, ali mi o Njegošu s dubokim razlogom u Njegošu mi prepoznajemo, dakle, osnovu postojanja, osnovu i temelj i iskaz, da kažem, izraz našeg duhovnog postojanja u sveopštoj ništožnosti ovoga svijeta, ništožnosti koja se u bilježnici pominje kao glavna tema, centralna tema, centralni entitet. Dakle, zemlja je nezasita grobnica uništoženja, reći će Njegoša, sve živo je samo žrtva te nezasitosti, prinošena i prinosi se ta žrtva toj nezasitosti. Priroda joj neumorno služi proizvodeći joj žrtve. Uzgredno će, kako reče Milutin, zapisati Njegoš u ovoj knjizi, koju je mitropolit, inače jednom prilikom je govorio da je to jedna knjiga uzgredica Njegoševih, tako važnih i ozbiljnih i nimalo uzgrednih misli, ideja i tako dalje. Osjećanje ništožnosti je, dakle, osnovno osjećanje, osnov Njegoševe filozofije, tragično Njegoševo osjećanje svijeta proizlazi iz saznanja i svijesti o tom ljudskom ništavilu, to čovjeka niže Skota stavlja negdje, mislim, u Zuči ili gdje beše taj stih, jer čovjek je u krajnjem samo žrtva, dakle, kao i sve drugo što živi i što priroda produkuje isključivo kao žrtvu. I to polit u bilježnici prepoznaje jasne predstave tog Njegoševog tragičnog osjećanja svijeta, jer čovjek je, dakle, ništožnošću zarobljen. To osjećanje ništožnosti, ništavila je, dakle, to, kako rekao, izvorište Njegoševe filozofske zagledanosti u biće. Mitropolit kaže u tajnu sebe, koji nam prvi među tolikim njegošolozima, mitropolit svojom lučom osvjetljava bilježnicu. U zadivljujućem sebeznanju on vidi sve koliko ništožen je tajno zrenje u dubinama njegovog samosaznanja, kaže mitropolit. Ali začudo, dakle, nije to nihilističko osjećanje svijeta, sve će se namah promijeniti pred riječima da je Bog probudio tvar svječnoga odra ništožnosti. Dakle, ni manje ni više nego iz tog mrtvila i ništavila on je probudio tvar, dakle, mrtvu tvar. Da li je moguće u kraćem iskazu tako duboko izraziti duboko osjećanje vjere? Dakle, ta žrtva o kojoj govori Njegoš nije besmislena. Jesmo žrtve, jesmo stvoreni za zemlju uslovno, jer nas je priroda opredijelila da budemo žrtve, ali Njegoša ne zadovoljava takva naša namjena. On zna da je sa odra ništožnosti tvar probuđena, da Gospod ima s nama drugi plan, svoj plan. On je onaj sijatelj koji zrna baca na zemlju, a plod je, kaže, njegov namijenjen negdje drugo, a na druge cvjeta i vječni plod proizvodi. I ta najveća tajna nama se ne otkriva, jer još ideja ljudska tepa u kolijevci narječijem djetinskijem, jer to umno zrno
sazrijeva za drugog sunca Luča, kaže Njegoš. Znači, Njegoš zna da je to drugo, nešto drugo, plod namijenjen negdje drugo, nekom, dakle, drugom suncu, nekoj drugosti. A sve što nastaje, sve što prima život na zemlji, prinosi se kao, dakle, ta sveopšta žrtva na oltar sveslavija, kako kaže Njegoš, a na druge se cvjeta i vječni plod proizvodi. Jeste narječije djetinsko, tajna ostaje tajna, ali tvar je probuđena i onaj odar ništožnosti zadobija prirodu drugosti. Ništožnost prestaje možda to da bude u krajnjem. Listajući ove Njegoševe uzgredice u ovoj knjizi, u bilježnici, samo još jasnije naslučujemo kako je Njegoš pronica u beskrajne dubine kosmosa koje se prikazuju i koji se prikazuje u njegovom duhu kao istinska sadržina duha. Njegoš svjedoče ovi zapisi usputni, uzgredni, dospijeva tamo gdje su prirodi ljudskoj putevi nedostupni. I knjiga Mitropolita Amfilohija nam na nov način otvara stranice i bilježnice, kao i Luče i u ostalom Igorskog vijenca, i ukazuje na sve razloge zahvaljujući kojima u Njegošu nalazimo najviši iskaz svoga duhovnog postojanja. Sad, da li, kakav je prevod te knjige, u prevodu ja ne mogu da govorim, ne znam taj jezik, ali nadam se da je, koliko smo čuli od drugih, od znalaca i od ljudi koji su čitali bilježnicu, sad na ruskom kažu da je ona prevedena, verovatno je bilo i lakše prevesti nego Luču, tako da izgleda da je ona, da je to dobar prevod i da smo napravili jednu važnu i veliku izdavački poduhvat i projekat objavljujući bilježnicu na ruskom jeziku. Evo, toliko.
Poštovani prijatelji, vaše visoko preosveštenstvo, doista treba nam dubokog usredsređenja da počnemo govoriti o Njegošu, o Njegoševim mislima, stihovima, sagledanjima, iskustvima, o Njegoševim stihovima. O jednom stihu mogu se napisati knjige cijele, kao što su i pisane. Kao što rekao ranije, njegovi su stihovi tajnom neiscrpni, jer je doživio istinski onu tajnu prvobitnu koja je uvijek djeluje. I zato je Njegoš uvijek aktuelan. On pripada onim karakterima duhovnim koji su se zanimali za dubinska pitanja. Prva pitanja, kako bi rekao Aristotel. Prva pitanja koja uvijek su aktivna. I svaki čovjek je dužan, ako duhovno misli, da na njih odgovara. Jer nije mnoga korist ako teorijski neka pitanja razriješimo i saznamo teorijski kiški. Ali drugo je da li ih možemo mi kao umna bića, izabrana tvarca Božija, da li ih možemo doživjeti i vidjeti. U tom dubinskom doživljaju kod velikih genija duha vidi se to prisustvo, to jedinstvo nebeske tajne i ličnog iskustva, ličnog uloga i jezika kojim se to iskustvo izgovara. Zato je Njegoš tako, Radomire, tako je Njegoš prisutan i sveobuhvatan i, već ponavljam nekoliko puta, aktuelan. Ali aktuelan u dubinskom smislu, jer nas aktuelnost prosta aktuelno za masu, za prostu masu, ubi i ubi nam čula za tajnu, za iskon, za porijeklo. Taj obrt se desio kod Njegoša, traženjem prve tajne, koju je našao kroz iskru besmrtnu. Nekad kaže iskra besmrtna, nekad svjetla ideja, nekad tvar, svjetla tvar, tvarca. Ali to su sve riječi koje izgovaraju ono što je iza riječi. Što je oganj, negdje je to vatra kao kod Heraklita i slično. Ova bilježnica, dakle, ona je štampana u sabranim dijelima možda nekoliko puta i u različitim izborima, jer u bilježnici ima mnogo šta. Ja sam odabrao samo one misli koje su direktno vezane za pjesničko stvaralaštvo i za tajnu čovjeka, za bitna pitanja. A tom izboru, to je vrlo kratko, jedno 50-ak misli, tom izboru dodao sam nekolike pjesme, pjesma Misao, ova čuvena, mislim da je napisana 44. godine, ona je uvod, direktni uvod u ruču mikrokozma. A i tu su i jako značajne pjesme za Njegoševu, kako bi rekli, poetiku, Sprovod prahu Sime Milutinovića, napisanu 50. ili 51. godine, Radi čovjek sve što radit može, ili gledajući hram Svetog Petra u Rimu, napisao je pjesmu čudesnu, gdje on govori o tom divisatom hramu, ali samo za trenutak, dok ne kaže šta ja ovo sanjam ili šta ja ovo bulaznim, kad je nad nadavnom hram koji je Bog stvorio, i o tome ćemo sutra govoriti, o njegovoj nebeskoj služenju, nebeske liturgije, kosmičke liturgije, služeći tajni svejedinstva, svetlosti koja prožima svaku tvar, tajni svesvetija. To je naročito te teme i te aspekte koje Njegoša obrađivao i razmišljao je o tim prostorima iskustva naš mitropolit Amfilohije i napisao zasigurno važnu knjigu o Njegošu i o tom dubinskom mističnom iskustvu prisustva svjetlosti u čovjeku, u tvarci maloj, u atomu mislećem i drhtećem, koji može da se rasplamsa i da mu da i saznanje i slobodu. Pjesme, tu ima pamjat Puškinu, jer imamo jedan ciklus posvećen Rusiji, a u taj ciklus uvrstili smo i njegovu pjesmu posvećenu Puškinu, pamjat Aleksandra Puškina, a tu ima i ono čuveno pismo Njegoševe blagodarnosti ruskom društvu, moskovskom, koje ga primilo u svoje članstvo, društvo slovenske slovesnosti, može biti tako, i čudesno pismo gdje on potresno govori o svojoj sudbini, o slovenstvu, o pravoslavlju, o njegovom raspeću. Ovdje su još uvršteni neki fragmenti iz njegovih pisama i njegovih zapisanih razgovora sa prijateljima, gdje on negdje nekom rekao, ja sam ko Prometej, prikovan kao Prometej na Kavkazu, tako je sebe i sa pravom razumijevao i sagledavao, vidio svoju poziciju u malom narodu gdje se biju sile ovog svijeta. I te sile su eto ukresale tu iskru. Još tako, tako ti momenti koje vrijedi uvijek citirati, kad kaže, ja sam preko glave preturio 38 božićah i toliko se ada nagledao, te svakome zlu gledam pravo u oči. To je jedan fragment iz pisma. A iz njegovih razgovora sa prijateljima, i što prijatelj rekao je njemu, da je on rekao, negdje je rekao, susrećući se sa evropskim plemićima, ja sam knez među varvarima i varvar među knezovima. Sličnih momenata iz pisama koje tako jasno govore i o njegovoj sudbini i o njegovom razumijevanju poezije. A to razumijevanje poezije, što bi rekli njegovu poetiku, kako je izrazio jasno, eksplicitno, nešto u testamentu, a nešto u pismima, posljednje godine života, pismo Franklu i pismo doktoru Marinkoviću. Ako nije zamorno da vam nešto iščitam iz tih pisama, što se direktno odnosi na njegov život, razumijevanje poezije, kaže Marinkoviću, pošto je već se mučio posljednje godine bolešću, silno, ali vidite kako se on drži. Ja nisam još izdravio, ali sam se dobro popravio. U mojoj bolesti ja sam i o smrti pomišljao, nego ova misao nimalo meni naškodila nije. No šta više, zrake su mi duševne lakše kroz tijelo pronicale, kao sunčane zrake kroz tanke i razdrobljene oblake što lakše proniču. Moja je ideja među nebesima i grobnicom smjelo lećela i ja sam smrt ovako razumio. Ili je tihi vječni san koji sam boravio prije rođenja, ili lako putovanje iz svijeta u svijet i pričisljenje besmrtnome liku i vječno blaženstvo. Ja se ada nimalo bojao nijesam, jer bo u meni adska duša nije. I ja Boga ne predstavljam kao Nerona i Muhameda drugog, nego ga predstavljam po njegovom veličestvu, sa duha preveličenstvenoga, premilostivoga svojima tvarima. Ja sam dušu čovjekovu predstavljao kao neki tajanstveni fokus, koja, kako se razdvoji od tijela sine hitrom zračicom i zapali besmrtni plam našeg besmrtnog života i blaženstva na nebesima. U pismu Franklu govori o poeziji. Kaže, ja sam, 51. ja sam ljubitelj poezije. Ona je mene mnogo zanimavala. Ah, divna poezija, iskra tajnstvena. Ja nikada nijesam mogao razabrati, ali je ona iskra besmrtnog ognja, ali je burna klapnja čedo uskog podnebija naše. Sa zemlje je katedre smatram vjetrenim nastupom, no kad se čovjek popne više samoga sebe, onda vidi bijednost ljudsku i kada je poeta, može reći da je žrec oltara svesvetija. To su tako neki fragmenti i neki njegovi zapisi koji tako direktno govore o svemu što je on bio. A u testamentu ću samo pročitati jedan dio koga svi znate, uglavnom, koliko me je od moga djetinstva tvoje nepostižimo veličenstvo topilo u himne božanstvene radosti, udivljenja i velje ljepote tvoje. Toliko sam bijednu sudbu ljudsku sa užasom rasmatrao i oplakivao. U ovoj bilježnici stali su još i djelići njegovih prevoda. A i to što je prevodio i koga je prevodio, mnogo govori o njemu. Dakle, ovdje nijesu, ali znate, prevodio je dijelove slova u Polku Igorovu. Prevodio je početak Homerove Ilijade. Ali je prevodio i Lamartina i Goa. I čudesno kako se ti duhovi susreću u toj čudnoj zajednici dubinskog poznanja i razumijevanja čovjeka i njegove sudbine. Dakle, ta je bilježnica manja nego što je Njegoša obiljenica, ona je skraćena, ali ona obogaćena onim paralelnim proizvedenijama, kako bi rekli Rusi, pjesmama i zapisima koji prave tu skoncentrisanu knjižicu u kojoj je osnov i lik sačuvan Njegoša kao ličnosti i kao pjesnika i kao vladaoca i kao Božijeg čovjeka. Hvala vam.
Pravo da vam kažem, ja sam jutro su 3 sata krenuo iz Košica, pa sam 3-4 sata kolima do Bukurešta, pa onda iz Bukurešta do Varšave sam stigao i tamo 2 sata čekao na aerodromu, pa onda s Varšave stigao po ovdje. Baš u vrijeme početka večernja, videli ste da sam prošao, tako da sam baš se zamorio, moram da ne kažem, ali već kad se ovdje nalazim, mogu se radujem da je bio značajnije ove bilježnice Njegoševe prevedene na ruski jezik. Inače, ja sam imao prilike još kao na kraju mojih studija 60. godina da izdanje koje je tada bilo objavljeno, izdanje da ga imam i da održim jedno predavanje studentima 60. 69. 60. godine. Pa je to sad i objavljeno ovoj zbirici ovih tekstova mojih Petar II. Petrović Njegoš. Pa da priznam da sam čitajući tada već bilježnicu shvatio da sve ono što je on posle napisao najznačajnije je Gorski vijenac, Lučan Nikov, Kozmaj, Lažni car Štjepan Mali. Dakle, da je praktično već u njegovoj bilježnici osnovna osnova svega toga sadržana. Bilježnica nije bila mnogo poznata, ali danas je sve poznatija. Evo i ovo što je čitao ovdje naš gospodin Mićović pokazuje da je sva njegova poezija negdje ovdje zabilježena ukratko i u ovim njegovim mislima i u njegovim zapisima, u njegovim tim prevodima koji su tu pomenuti, tako da je mnogo značajno, radujem se da je sada bilježnice prevedene na ruski jezik, da postane dostupna i našoj braći Rusima. U njoj ima, kao što ovdje pomenuto, i njegovi zapisa koje je zabilježio dok je bio u Sankt Peterburgu, kada se nalazio tamo i kada je zapisao ono što je zapisao. I drugo, naravno, ostali njegovi zapisi su manje više i sa putovanja njegovih po Italiji do Napulje, onda i dok se boravio u Trstu i u Beču, dakle, gdje god je išao, on je ponešto zabilježio u tu svoju zapisnicu, bilježnicu. Tako da čestitam gospodinu Mićoviću i drugima saradnicima koji su ovu bilježnicu ponovo prikazali je našu javnost, a evo i šire od naše javnosti sa ovim prevodom na ruski jezik. Bilo bi dobro da ovako skraćeno vidu da ona bude prevedena i još na neki slovenski jezik, recimo na bugarski, na eventualno na rumunski jezik, jer zaista zaslužuje njegova bilježnica da se pojavi i da na neki način da jednu dublju svjetlost na onoga svega što je on iza sebe ostavio od njegovih najznačajnijih djela. Eto, samo toliko sa moje strane. Hvala vam.
Dolazim iz Kosovske Mitrovice, ali ne mogu da, a da ne parafraziram mog velikog prijatelja Momira Vojvodića, koji je imao običaj da kaže: evo, dolazim iz naše otadžbine, jedne jedinstvene, nikad i ničim deljive, a koja se zove srpski jezik. Pre nego što se obratim gospodinu mitropolitu, citirao bih jednog srednjovekovnog teologa koji otprilike ovako kaže: bilo je vremena kad zla nije bilo. I opet će biti vremena kad zla neće biti. Ali nikada nije bilo da dobra nije bilo. Jer seme dobrote koje je Gospod zasejao u čoveku je neuništivo. U ime tog semena dobrote koje je u čoveku neuništivo, mi bisi za Kosovo i Metohije, znajući sve šta je preosvećeni vladika Amfilohije, mitropolit, učinio za srpski narod na Kosovo i Metohije tokom 1999. i sve to pribeležio u svoje knjige, smo odlučili da ga primimo u članstvo našeg udruženja književnika Kosova i Metohije i da oglasili su me da gospodinu mitropolitu predam člansku kartu. I jednu maketu manastira Gračanica.
Kaže, odakle da počnemo, ako ću je napit po junaštvu ili po ljepoti, ili najbolje možda po azbuci, to je nekako najprirodnije i najlepše, pa ako bismo išli po azbuci, ja predlažem da čitamo po dvije duge pjesme ili po jednu vrlo kratku. Ali možda po dve pjesme, je tako, da. Dakle, Aleksiju, sa A počinjemo Lucianu, Aleksiju, naš prijatelj iz Rumunije, pjesnik koji...
Dozvolite mi da vam priznam da sam večera doživio veliku čast time što sam iz visoko preosvećenog našeg mitropolita dobio ikonu i knjigu koju ću sa zadovoljstvom poneti kući, pogotovo što potičem iz jedne stare svešteničke porodice koja je služila pravoslavlju od 1700. godina na ovam. Glavni krivac Lucianom Aleksijom, preveli smo 30 knjiga poezije velikih srpskih pesnika. Sad nedavno smo iz štampe dobili knjigu velikog srpskog pesnika Matije Bećkovića, između ostalih koje smo preveli, a on je glavni krivac za to, jer rumunski jezik je lep, ali nije lak, pa jedan Srbin dobro je kad se udruži sa jednim kolegom i prijateljem Rumunom, i ako on poštuje našu kulturu, eto, lepih rezultata.
Dodam da vreo se razmese tu priležu da ma sa Svareto da vina vastra. Še dao sam na solitet sa prijateljima i prijateljima, čime apropijat sunt
cei din sudul Dunării și viitorii sunt din nordul Dunării, care sunt alături de mine în Timișoara și în județul din România.
Zato mi dozvolite să vă priznăm că ozbrojni svoji prijatelja najbliži su mi, najbliski su mi oni sa druge strane Dunava.
Alături de ei mă simt întotdeauna acasă, într-o familie.
Sa njima i uz njih uvek se osjećam kao kod kuće, kao u porodi.
To je un surd poem.
I jednu kratku pesmu u nastavku.
Nu te speria. Nu te speria celui roșu la răsărit. Nu te speria, catedralele te aprind câteodată spontan. Nu te speria, avioanele cad ca niște pietre în mări. Nu te speria, peștii o iau la vale cu burta în sus. Nu te speria, dacă suntem prea mulți, vom fi mai puțini.
Ne strahuj, nebo se crveni na istoku, ne strahuj, katedrale gore po nekad spontano, ne strahuj, avioni padaju kao kamenje u more, ne strahuj, ribe kreću dole, stomaka izokrenutih, ne strahuj, ako nas je previše, bit će nas manje.
Blagoje Baković. Baba.
Vaše visoko sveštenstvo, vaša sveštenstva, dragi prijatelji, dragi kolege, pošto je Rašo rekao da izaberemo dve duže ili jednu kraću, ja ću vam reći da niste dobri ljudi, rekao vam celu pesmu, ali dobri ste ljudi, pa ću vam reći odlomak iz jedne pesme koja se zove Kako vrabac peva. Zbore koz i prepelica, kako koja poje ptica. Bolje vrabac nego ševa, svaka mu je njego ševa. Napada ga svratka, marod, daj odbaci prošlo strulu, pevaš prosto kao narod. Baci gusle, trubu, trulu, krupne perle, svaki perlić, svega tera do ambisa, kolektivni neki skerlić prepozno u vrapcu disa. Šta je tebi vrano bela? Gledaj kako pevaš žabac, pesma mu je za Nobela, ti pevaš kao vrabac. Ne znaš vratka da zna levač da je vrabac vukov pevač. Nije golub u svom guku ništa vrablje rekao vuku. Ko iznova svet da stvara, peva vrabac sred nepela, jer zna da će naći žara u ljubavi sred pepela. Kroz taj cvrkut da si one činiti se većeg čisla, čuo s kraja vasione mrve sjaja, dubljeg smisla. Bez njega u šumskoj školi jak bi svaki bio muta. Kad cvrkutom ne posoli vazduh, vetar biva bljutav. Vrabac peva nekud s neba, u toj pesmi sve je časno. Prevodilac mu ne treba, jasno peva o nejasnom. Vrabac peva bez parade, pesma mu se uvek mladi, bez priznanja i zarade, glasom u kom nema gladi. Blago tome kom je mrva izobilje, Božja bašta, a sjaj duha radost prva, imao se rodit rašta. Vrabac peva ko da brani nešto svoje u mom duhu, vrabac peva ne na grani, koliko u mome
kuku, Strazilovski, Lirski, Stanko, Bravac peva kao Branko, na toj će i stave Stručić, Bravac peva kao Dučić. Iz robaca proplatija, iz svojih i naših rana, Bravac peva ko Matija, kao Stevan, kao Brana, sa narodom svojim mešan, kao Filip, kao Teša, bez brige za opšti vaša, šta će reći Graston, vaš lad. Znak da čovek može postić, da ko Vrabac pesmu poje jesu, brat mu Krstivoje, Danojlić i Zoran Kostić. Moć govora ta je doznao, preko Praga drugi Pragić, tako moćno i kad prozno peva kao Labud Dragić, i kad ćuti u znameru Andrićeva zlatna usta, poput meše kroz kameru gleda, ko da gleda kusta. I još nešto kazat ću ti, ćutanja su uma gesla. Nekad Brabac kada ćuti, ćuti, ko da ćuti tesla, samo ti se čini ćuti. Ko zna šta u sebi zbori, mogao bi pucanj čuti kojim princip progovori. Sam otresit, sitan, beran, a zna mrvu poput zlice da dogradi kočoperan ispred neke krupne ptice. U njegovoj Crnoj Gori ne smatra ga vlada pticom. Srpski zbori, srpski tvori, potpis mu je ćirilicom. Iz strašnog se grotla iskra, pesmom koja slavi dela Njegoševa, izvi iskra, društvo su mu mrav i pčela. Brabac nije kukavica, niti je bio šumski fratar, bez maske i rukavica peva pesmu kao ratar. Mrvak hleba, pedalj neba, opkoljena pesma tugom, zato što mu malo treba, uvek puno daje drugom. Tu pticu imaju i Rusi, i može se zvati Njina. Od nje beže svi zli dusi u potkrovlju Latinjina. Tu sam slušao kako muški odjekuje, gde se Njina pesma čuje, kao puški, ko žila glas je Senjina. Ovaj stih mi budi nadu i ideju mi nabaca da živim u nekom gradu, u ulici svih Vrabaca, da gledam onom pravcu, onoj plaveti punačkoj, spomenik neznanom Vrabcu kao u pesmi junačkoj. Sve prašina i gliblije, osim vode žive česme kojom Vrabac od Biblije žubori do ove pesme. I tu traži svoj spas duhu, prezirući štap i mrku i na tvrđi u vazduhu od crkuta zida crku. Od svega što krilom bije, od orlova do osova, taj selica bio nije, niti je mrdo sa Kosova, iznad ovog mrtvog mulja, nad kojim se trska ljulja, bez na kljunu jedne dlake peva, da ga čuju sprake, kreštalice, brane žume, koga psuje ako kune, šta će reći koji ja imam, na tomu se njiše, pa imam, zagnjuri gnjurac, izroni roda, zaroni roda, izroni patka, a Vrabac peva da je sloboda koliko skupa, toliko slatka. Vrabac peva posle rata sa nebeskog svog stočića, s njim orlova pište jata kroz mečavu iz stočića. Večno traje jedan minut, a tren to je vek vremena. U trenu se može skinuti ceo teret svog vremena, samo probaj, može šiti, može svako, sve se čini, stisnut petlju Vrabac biti, davat sunca mesečini kroz januar, aprilima, kad raznese kotač binu, nosit pesmu meć krilima i u pesmi otač binu.
Između dvije duže ili jednu kraću, Blago izabrao jednu kraću.
Dragi prijatelji, ja se izvinjam, malo teže govorim noćas, ali nadam se da ćete me razumjeti. Hvala. san kapetana Dardalije. Sanjiv je Dunav, široka modrina, dublji od vetra iz karpatskog mraka, gde se pod srcem savila gorčina kao u peru obla svrhrnaka. Tu je sva naša istina pod vodom. Duboke šume, mirisna lepota, zatrhti lahor, a gore pod svodom dunavska slika našega života. Pa kad bi bilo i da ne postoji, opet bi zakon ostao nama, reč je jedina u kojoj se dvoji dunavska slika ve u godinu. Osovica. U prah Dragutin, zrnce ispod svoda. Despot od oca i brat gospodara, Teoptist monah, sjeme pruskog roda, zamamnog duha, buje i ratara. U noćnoj vatri stope pokajnika, između stublja i sna moštanice, njihov je odar podnopodajnika u vitkom sjaju drhtaj voštanice. Kolajna, jeleč, pomjanik iz Rina. Pod noktom kao ispod vasione, isti je korak, ista je planina i ista zima promrzle kolone. U prah Dragutin, pesce ispod krila, jezik je zavjet novog Teofila.
Baković, Brujić, treći nam je pod B, Vuković. Večer.
Vuković.
Večer Vuković.
Pas je groblje. Ispod baplje grede u lugovima, eno bijeli vuk u okovima. U lugovima drveta iz pakla i grane, još nenad nanosi u nekrštene dane. Na pasjem groblju ona drva, nad njim rep, papak i nozdrva. S pasjeg groblja u Crnoj Gori, od tih drveta vatra ne gori. Do jutra su kolašinski lugovi ustostručeni iz pakla krugovi. Radiš, Nenade, radiš, šta to radiš? Suvu granu u smrzlu zemicu sadiš. Kozje bradice brojanica u ruku, u drugoj kosir i konopac i kuku. Kopiljskog brijega zove, o kume, dođi dolje u đavolove šume. Ne živje oče sve ove godine, mrtva mati mrtva u lugove ne rodi. I još niko u lugovima molitvu da čati, da se duša do duše ko pčela uhvati. Niko slomljene da sastavi prste, da se cijelim tijelom u sebe prekrste. Kolašinski lug, kakvom li je gorom, kad samo smrt i jauk razvi gorom. Jelenina na grančici jeleka i kap iskoni rumenog mlijeka. Od planine, od Mandića potrka mećava, niz noće vječnu uvećava. Uz stijene pas kući luče kočiju, daske bijele i glavu bez očiju. Duh šuma. Šume šumadije bile moćnije, senovitije u doba monaškije. Ispod ostroga šume Šumanovića bile tamno zelenije, u vremja monašnije.
Ispod Ostroga još ima putpunog gloga iz doba Petrovića, iznad bara Šumanovića. Sibe moj poludeli, mirišu li još kedrovi na putu prema Krušedolu i Jasenovi u Jovandolu. Nema više duha šuma, niti ima crnog kestena u Hilandaru zadnje zrno semena. Za stablo potonje, za dasku da monah niže obanje. Otkad nema monarhije, sve je pesak provincije.
Sa lijeve obale Dunava iz Belobreške, kod manastira Bazijaš, Slavomir Gvozdenović iz Rumunskog Banata, naš prijatelj pesnik.
Vaše visoko preosveštenstvo, poštovani prijatelji, dolazim iz Temišvara i to pravo sa dana srpske kulture u Rumuniji, gde ćemo za 3-4 dana imati i obeležavanje dana srpskog jezika u Rumuniji. Jedini Srbi u svetu koji imamo zakon izglasan u parlamentu Rumunije o danu srpskog jezika u Rumuniji. I na tom jeziku koji je naša prva i najveća država, napisao sam nekoliko knjiga, pa ću pokušati da vam nekoliko stihova kažem i ilustrujem prvo taj Temišvar. Crnjanski u Temišvaru. Nedavno sam video Crnjansko. Ogrnut kamenim kaputom prolazio je sa budućim pesnikom Trgom ujedinjenja. Ovde na prvom uglu dočekivali smo gospođice i njihovi šeširi i desan bod kao drmom. U onoj lipi jeste onoj sred saborne porte. Začekavali smo popove i pčele polenom od guka. Blagi Bože, do tekilijanuma se treslo od smeha. Na drugom uglu načičkani balkoni. Poceli su nas dan košulje oficirski žena dojile vinom. Tu je bila naša škola o Olimpu i bunar za spuštanje pesme o ruži i seobama, kakva panorama hipermodernizma. Na trećem smo uglu zlatouste filozofe na dogovor zvali, na svođenje računa, žuzno pero premetali u krilo, sabirali zarez, belek, slovo, čuj mladi pesnice sine, uvek preticalo. Antikvarnica, crkva, dobronamerno drvo, uzvišeno tajanstvo narodne biblioteke i čega sve nije bilo. Psovali nas jednom srpski u lokalnom listu. I šta, zar nisu i Jakšića i Kostića i druge raskamenjenike, a trg je bio na 4 ugla. I druga pesma bi bila posvećena Kosovu iz prva iz Groznice Severa, druga iz knjige Gospode razveseli. Koliko Kosova u meni. Jarosna igla u sudi je zeleni, Gospode praštaj koliko Kosova u meni. Zeleni val u kući nam zapeni, ničija dušo koliko Kosova u meni. Zeleno gnezdo i tići zim zeleni, za Hilandari majko, koliko Kosova u meni, gospođi crkvi kadifa po zeleni, anđele, brate, koliko Kosova u meni, u tezbovi prionut kaluđero zeleni, glasniće žarni, koliko Kosova u meni. Iz zelenoga veza kupina za zeleni, sinajski bogoviće, koliko Kosova u meni, u crvu i u pisku po listak prozeleni, utvrdi milost Bože, koliko Kosova u meni, u tablici na nebu, zaludni na zeleni, trolisni mesečari, koliko Kosova u meni. Molitvu primi našu i rukav mi zeleni, Lazare nastavniče, koliko Kosova u meni. Kraj mladog groba, gle, Božur sve zeleni, koliko Kosova u njemu, koliko Kosova u meni.
Iz Nikšića ili iz Republike Srpske ili iz Bari, iz Bakovićeve pjesme Zoran Kostić, iz Bakovićeve poeme.
Vaše visoko preosveštenstvo, braće i sestre, drage kolege, poštovane, ja, evo, rođen sam u ovom gradu i u ovom gradu je tada bio prestolnica. Živio sam nekih 10-11 mjeseci, a onda sam i protjeran odavde i ovdje su mi dva puta promijenili ime u ovom gradu. Prvi put tada, kad sam rođen. Čućete zašto? Takve su bile političke prilike. Mislim da se zovem Jovan ili Josif. Oni me nazvaše ovako po diktatu od ozgo Zoran. A onda i one godine nesrećne i strašne, kad se rasrbila Crna Gora, kad je počela javno se rasrbljava, pa se odvajala od Srbije, isto su mi promijenili ime, dali mi neko drugo i to drugo ime je glasalo da se odvojimo, da se razvoje te dvije srpske države. A bojim se i treće će put mi mijenjati ime, jer evo, Bog je htio da se vratim, tako reći, sa one strane, pa i vama zahvaljujući, preosvećeni, puno ste uradili, pa će možda biti prilike da mi još jednom promijenimo. I ja ću pročitati tu pjesmu koja se zove Bezimlje. Dogovore se moj otac i mati, ako se rodim, Jovan ću se zvati, po pretku koji pade na moju kovcu. Radosnu vijest odsutno me ocu, revnosna udba javlja na plenumu i da li njemu to vrcnu u umu, ili pak služba karte promiješa, majici očeva ne stiže depeša u mom imenu dana kad sam rođen, kako zbog posla ne mogu da dođem, ovaj moj zahtjev matičaru nosi, stop, nek uknjiži ime sina Josif. Nego bi dokaz ta depeša ista pred sudom da je otac staljinista, a pošto nije ni žena mu bolja, umjesto takvih roditelja volja, 48. majka Crna Gora odluči da se ja nazovem Zoran. Nakon 60. kao Kostić Zoran, ponovo bijah novo imenovan. Da Crna Gora bude odsrbljena, ustupi više hiljada imena mrtvim dušama, pa i ime moje. Živi prestaše tako da postoje, mjesto nas mrtvi razlaz izglasaše između dvije jednorodne naše, između Crne Gore i Srbije. Od tad u rodnoj knjizi ime mi je ni jas, ni Jovan, ni Zoran, ni Josif, a prezimenom glasač inokosni, umjesto Kostić posadok je Kupi, prvi Arnaut u Nikšićkoj župi, no i mrtav se neću naživjeti. Arapi stižu, postaću Ajeti, poslije njih će slovo A otpasti i od Ajeti, Jeti će ostati. Pa ime stvora iz ledanog doba pisat će pločom ne samo mog groba, već svakog srpskog sa onog prostora što se doskora zvao Crna Gora.
I ovo je jedna kraća
od ove, a i u duhu je ovog našeg veličanstvenog saborovanja ovdje Njegoševih dana, gdje mi je velika čast da i ja imam priliku da učestvujem. Pjesma se zove Njegoš. Što je Bog zemlji, isto je žrec Njegoš za ovaj mramor i za narod njegov. Bog koji rodu prepjevava Boga do vaseljenske mjere pojmljivoga, zublja nebeska, luča mikrokozma i pustlam sala da um ljudski pozna put od svog srca do vjere bez premca. Crna Gora je lik gorskog vijenca, izogledala srpskog živi ocijev, ep, darom tvorca dignut kroz gorospjev, u znamen česti, junaštva i čojstva, u postojanje na sprezi tog trojstva, i Crna Gora na njemu i traja, čim trojstvo puče, znaš početka kraja, najavi vatra sred koje dogorje, duh Njegoševog lika Crne Gore.
Oktobar i novembar u životima dva Petra imali su pozitivnu i negativnu kob. Rađali su se i umirali u tom vremenu. Naš tajnovidac je to učinio 1851. godine. Koja kob, pozitivna ovdje ili negativna, je bila bolja, to bi nam možda jedino nas mitropolit mogao reći. Tome je posvećena i ova pjesma koja se zove Nije sam došla da plačem, ili Ivana Tomova Petrović nad Njegoševim odrom. Jutro sam na crnom glasu doitala, no evo nije sam streknula, nije sam zaplakala. Čim sam došla, lako sam pred ovom lijepom glavom stala. Kad sam ga podojila, ja sam se zauvijek ispravila. Znala sam da nikad više neću zaplakati. Braćo Crnogorci, vazda mili vitezovi, vi nijeste jauknuli od težih rana. Nijeste krvnika nikad suzom obradovali. Nemojte ni danas, ucviljeni nad odrom, no ka vazda budite mu od pomoći. Dodajte mu ruku da se na anđelova krila popne i na rajska vrata zakuca. Ako Bog da, nekako mi se pričinjava da ja, jagnjetova čobanica, moje tijelo i namučena duša nije sam mogla ovoliko ljepote iznjedriti. Sve više vjerujem da ga u ono prokladno novembarsko jutro Bog poturio pred moja vrata. Zaklela bi se da tada reče, nek umre mlad, da imam šta sresti na nebesima. Zato, braćo moja, nijesam došla da plačem, no da se pred vama i pred Bogom pozorim. Ja sam srećna majka kada sam ga ovakvog znala podojiti, odnjihati i do Cetinja dopratiti. Otkako sam iz Prorokovića prisjela u tajnovice, pekla sam ljebove za Crnu Goru, no hljeb koji se uskvasio u tebi, sine, i koji si ispekao u gorskom vijencu, prehranio je Crnu Goru na vijeki vijekova. A sad idem u manastir da svijeću zapalim, da dušu tamjenu udanem, da lovcem podojim i da te u Božje ruke vratim, lijepi sine moj. Hvala.
Haritonova glava. Postoji reč obučena u smrt, istaknavim. Onda je bio kamen iz donje mahovinaste strane, tanušne travčice proklijala žilica bleda. Iznad beše zazelenilo grvo, kad glavoseča zgrabio mi vrat. Grančice prhnula tičica jedna. Onamo beže crkva, iz tajnog vremena krstu zvoniku. Ispadih još, kućicu bez krova i natruli prah i suludi smeh začuh prvo. I već sam video u okrvavljenom nožu nove krvi trag. I preklado se to moje grlo nastanilo u kriku. Dlanom pokazav naviše, stisnute pesti prst, ustalamba se dajre i des, u lučnog skoda krst, umnoženih ubica, umnoženi smeg, vratni srbine, terni srbine, u mahnitom cerekanju bestidu, lomili koštice čela, čekić smrskali zglopo zglob, iz utrobe vadili srce creva i lila svetlost bela, prebela. Sa zida spaljene crkve zakreštalo jato vrana i gle, zatrskala im krila, nijednaka hrpi mesa da poleti, a duša premučna, listak sa grane otrgnut, ka nebu se uzrila. I bio je taj dan. Krv, krvčina, krvnina, čas stavna, prestavna, načas mrtla, jarost i mrzost stradna, vratni srbine, terni srbine i glava, nerazgovetni san, glava nadgrobnica, lobanja odbegla iz koje izrasta crkva. Žalobni naspev, potonji krik, reč preklana, zaustavljen slog, krvari rana, zarida, Bog. Napomena. Pre 20 godina u Prizrenu otet je monah Hariton Lukić, rodom iz jednog sela kod Kuštumlije. U to vreme snage KFOR-a već su bile u Prizrenu, ali naravno nisu se usudile da mu pomognu. Njegovo telo je nađeno par meseci kasnije obezglavljeno. Glava Haritona Lukića, koji se zamonašio 1996. godine u Crnoj Reci, do današnjeg dana nije pronađena. A njegovo obezglavljeno telo, nepokopano, nađeno je na groblju Tusus kod Prizrena. Bez Mare Momirove. Spalila Mara crkvu, naredilo sedam brata, razgorele se voštanice u plamu grca priprata, gore zlatovezni darovi plaču ikone s duvara, u kolu sedam brata, najmlađa sestrica Mara, zapište sa zvonika, lastavčići izlegli, ustravljani sveci premamnom plamu odbegli, pucaju direci grede, gori nagorela artija, ukrštaju se meci, to slavi kompartija, spališi crkvu Mara, uputila se glubim selo, uzer konopac i jagnup, pod snežnom zanoćila jelom, nad kandilom van uma i puta još mahnitaju braća, ispunila se ja zadatak, zašto se, zašto ne vraća.
Dakle, pod P imamo dva, Popović, Nađa i Perivoje Popov. Ili obratno. Dakle, da prvo damo dami prednost, Nađa, naša, Nađa iz Bugarske, ona je urednik jednog književnog časopisa koji sedmično izlazi u Bugarsku, Udruženja književnika Bugarske.
Sedmično.
Poznata, da. Udruženje književnika Bugarske 4 godine ona taj časopis uređuje, pesnikinja, ima 10 knjiga poezije, ima knjigu proze, tako prevođena, dosta poznata pesnikinja Nađa, izvoli.
Ваше високо преосвещенство, уважаеми домакини на това сакрално място, скъпи поети, с които се познавам и с които се запознах те първа. Искам да кажа, че това е благословена земя, на която се намираме. И както споделих с моя приятел Радомир Олярович, тук не само планините са феноменално високи, но и физически и духовният ръст на черногорци е също така висок. Това, че те почитат паметта и не забравят такива свои велики личности, като Петър Негош, това, че пазят винаги и ценят своята история, своята вяра, православието, говори, че наистина това е от Бога благословена земя, въпреки всички превратности, които са я сполитали. Съжалявам, че нямам преводач, както моя колега от Румъния, защото тогава щяхте да разберете по-добре моите думи. Да. Още две пояснителни думи към стихотворението, което ще ви прочета на български. Химна на светите братя Кирил и Методий „Върви народе възродени“, който обикновено пеем на фестивалите на Славянска литературна академия. Тук много от присъстващите са нейни членове и знаят какво е това. Обикновено пеем и една друга песен. Тя е по стихотворение на нашия голям поет, писател и национал-революционер Любен Каравелов. Тая песен е „Хубава си, моя горо, миришеш на младост“ и така нататък, и така нататък. Но вселяваш сърцата ни само скръб и жалост. Такава наша балканска тъжна песен. Стихотворението се казва риторично и е с посвещение на талантливия поет Иван Есенски. Това е български поет. И каква стана тя, Иване, с нашите скъпи внуци, твоите наполовина германци, моите наполовина гърци? След Коледа пак си заминаха, дали ще ги видим скоро, на кого да разкажем приказка, да попеем за моя горо? Те са хубави и зелени, досущ като нея гората. Още рано е да жалеем и под сенките и да тлеем. Словото ни крепи ината. Оня жилав с планинско върше, под квасения стих бял Дунав, дето няма ръка да го скърши, нито вятър да го издуха. Той държи ни гръбнака изправен сред сатрапи, лъжи, миражи. Той пред чуждите ни издава като дрезгав звънец на прокажен и ни праща светулки след всяка прашна жътва и празна дата. Казват, че сме изпуснали влака. Е, да тръгваме по водата.
Pročitati jednu kraću pesmu, prevod Branko Ristić, jedan poznati naš prevodilac koji živi u Bugarskoj, bugarski prevodi na dosta srpsku književnost na bugarski jezik, ali preveo je, dakle, i obratno, preveo je jednu pesmu „Obračun“. Mislila sam da pravim kuću, privezujem grančice, što vise, za koje život valja da se uhvati, a u stvari niz godina paučinu sam tkala. Sada sedepne niti pokidane se oljuljuškaju, sa sasušenim listićima povija glavu suncokret. Naokolo vri od života, od tvari zujećih, pevajućih, nemih, tamnih, nadkriliše nas, ali nada sleptira s tim krilima daleko odletje. Dakle, direktni potomak Marka Miljanova Popovića, Perigoje Popović.
Nazdravi Marka.
Bože dragi, svijetla praznika, kako su se duše pradjedovske nad Cetinjem noćas uzvijale. Ja vjerujem da su te duše pradjedovske na svoje toplo krilo primile i odnedavno otišlo k nam cetinskog usamljenika, pjesnika. Što da vidim govorim? Radovice. Radović. Vaše visoko pravoslavstvo, časni oci, monasi i sveštenici, dragi mladi bogoslovci, dame i gospodo, braćo i sestre, dragi prijatelji, dear friends, dragi jezuzija. Kako se piše jezerski vrh? Minut dva, a možda i manje. Prije osvita dana Njegoševog, pita me jedan rani zoroglas. Eđe nađe baš mene, kad zna da nijesam ni Sulin, ni Davidov, nego Marko potomak, i da nijesam neko znavenije, pogotovo ne takvu obzorje i na brzu ruku, pita me kako se piše jezerski vrh. Pogrešno je, nije po pravopisu, ni po bogopisu, ni po čovjekoumlju jezerski vrh, taj vrh se ne piše malim slovom. Ako je ime mjesta, citiram, u kome žive ljudi, imenovano dvije riječi, onda se obje riječi pišu velikim slovom. Gornji Medun, lijeva rijeka, Velje Duboko. Eto, baš tako je po ovozemaljskom pravopisu. Ali, opet citiram, ako je mala rijeka, samo rijeka koja u beskraj teče, ako je veli rt samo polostr sebe života, onda u drugome imenu ide samo malo slovo. Jezerski vrh. Kako se onda da se napiše jezerski vrh, kad na njemu besmrtno prestoluje sabesjedni gospodnji? Oba ova osijana slova, po pravopisu, pravopisanju, po postanju pjesme, obavezno jest da sve budu velika, najveća slova ispod ovoga malenom svijetu nedostupnog velikog neba svemogućega. Posebno pravilo, na nebu su od njega ključevi, važi i za vrh iznad kojega drugoga vrha nema. Molitvenim slovima, slovima bogosaznanjim, beskrešnim, samo tim slovima piše se jezerski vrh. Lovćenska kapa, kapela podnebeska, pred cijelim beznadnim svijetom neporušena nada pravetnika premučenih. Dostojno jest, saglasi se opitanik, jeste tako mi Lovćena, Avale i Rumije, reče, a već nam uveliko bijaše svanuo veliki praznik. Hvala.
Iz Nemačke iz Frankfurta nam je došao Ljubiša Simić. Piše i za dečko, za odrasle, pesmu.
Pomaže Bog, vaše visoko preosveštenstvo, dragi prijatelji, braće i sestre. Na Cetinju sam ovde posle 28 godina. Bio sam jednom sa školom ovde i evo, posle toliko godina, skoro 3 decenije, na Njegoševim danima, na ovoj predivnoj manifestaciji, pozdravit ću vas stihovima koje donosim iz Njegoševog rodnog grada, Frankfurta na Majni. Ako nismo to što jesmo, ako nismo to što jesmo, odakle nam miroslovljevo evanđelje? Ako nismo to što jesmo, odakle nam Sveti Sava? Ako nismo to što jesmo, odakle nam Gračanica? Ako nismo to što jesmo, odakle nam despot Stefan Lazarević? Ako nismo to što jesmo, odakle nam Njegoš? Ako nismo to što jesmo, odakle nam Milanković? Ako nismo to što jesmo, odakle nam Tesla? Ako nismo to što jesmo, odakle nam Milunka Savić? Ako nismo to što jesmo, odakle nam Andrić? Ako nismo to što jesmo, odakle nam Novak Đoković? Ako nismo to što jesmo, zašto nas onda raspinju? Ako nam brane da budemo to što jesmo, ne mogu nas naterati da budemo to što nismo. Ja znam. Ja znam da ti znaš ono što niko ne zna. A svako bi hteo da zna, jer se o tome ništa ne zna. Osim mene, to niko ne zna. I ne mora da zna. Dovoljno je da ja znam to što ti znaš i da ti ne znaš da ja to znam. Ne daj Bože da neko sazna to što ti znaš, a da ti saznaš da i ja znam to što ti znaš, a ti nisi znao da ja to znam. Zato znaj da ja znam to što ti znaš, da nisi jedini koji zna ono o čemu se ništa ne zna. Samo ne znam odakle to znaš, a i ti ne znaš otkud ja znam to što ti znaš. Neću ti reći odakle ja to znam. To ne moraš da znaš. I ja ne moram da znam odakle ti znaš to što znaš. Ali ako hoćeš da saznaš odakle ja znam to što ti znaš, onda me pitaj ono što ne znaš. Pa ću ti reći sve ono što znam i ti meni reci onda sve što znaš o onome što niko ne zna, a svako bi hteo da zna, jer se o tome ništa ne zna.
Da parafraziram, da to kaže u pismu, poslednji će biti prvi. Sad na samom kraju, prvi je, ima tu neke pravde sa Kosova, naš Novica Sovrlić, Novice.
Da ne zadržavam govorom, a srce me tera da govorim, ono je i krivo što sam došao ovde. Kažu, kad je teško, onda je najlakše, jer srce izabere put, a ja sam, eto, verujte mi, slušajući srce, došao ovde. Ključ. Thank you. Kad zaključam vrata, ja ponesem i kuću, da ne samuje na bregu u selu, da je ne laju lisice i ne obilaze vuci i noć ne konači za ognjištem. Kad zaključam, ja povedem starijeg brata i oca i majku i stavim ih u nedra da ne samuju u kući pod ključem. Kad zaključam, ja ponesem selo i breg, pa ih prostrem po duši, zavijem ključ u arkiju, da ne samuje i rđa na ekseru pod gredom. Kad zaključam, ja se uvek povrnem, da potražim vuka i lisicu, da ih vežem za prag, da mi kuću paze kad se iz sna probudi. Varivo pasulja. Milošu Ćirkoviću, novom učeniku Kosovsko-Metohijskom, poslednjem stanovniku Belog Polja, koji je radio vezom dan u oči svoje smrti, odnosno nestanka, tražio od pećkog sveštenika da mu pošalje pasulj, odnosno municiju koja mu je bila potrebna za odbranu ognjišta i života. Telo mu nikada nije nađeno, ni u spaljenoj kući, ni među mrtvim napadačima, govori se da ih je bilo 11. Varivo pasulja. Padaju bombe, časni oče, pritisla s neba rulja, blagoslovi, podaj mirnoće i pošalji mi koje zrno pasulja. Nasrnule ale i aždaje, dvoglavi vuci gladni mesa, pasulj mi najviše nedostaje, ne mogu gladan na nebesa. Ispraznilo se belo polje, i svake kuće crni dim kulja, živ sam uz pomoć Božije volje, pošalji mi zavarivo pasulja. Juče se poslednja raka iskopa, se mene niko pušku ne ljulja, ode mučenik bez opela i popa, pošalji mi koju šaku pasulja. Znam da slušaju ove sprave, žedni krvnici crnih košulja, neće se ni oni nanositi glave, samo mi ti pošalji pasulja. Padaju bombe, časni oče, pritisla neba rulja, blagoslovi, podaj mirnoće i pošalji mi koje zrno pasulja.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bili su ovo tonski zapisi sa prve večeri devetih Njegoševih dana održanih sinoć u Njegoševoj sali na Cetinju. Ostanite i dalje na talasima Radio Svetigora.